Qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumani aholisi O'zbekiston bilan yer almashishga qarshi chiqmoqda. Ular muddatsiz miting boshlanganligini e'lon qildi. Odamlar hududiy masalalar aholi fikri inobatga olinmasdan hal etilayotganidan norozi. Asosiy norozilik Kampirobod suv omborining bir qismi O'zbekistonga o'tishi bo'lmoqda. Namoyish ortidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi, chegara bo'yicha hukumatlar aro komissiya raisi Qamchibek Toshiyev viloyatga yetib borgan va aholi bilan uchrashgan. Toshiyev hukumat aholi fikrini bee'tibor qoldira olmasligini ta'kidlab, O'zbekistonga suv omborini bermasligini aytgan. Biz osmondan tushmaganmiz. Xalq talabi biz uchun oliy talab. Sizlar Kampirobodni bermaslikni so'rayapsizlarmi? Biz uni bermaymiz degan Toshiyev va namoyishchilardan tarqalishni so'ragan. Vaziyatni hal qilish uchun tomonlar kichikroq hududlarni almashish borasida muzokaralarni boshlaganligini ta'kidlamoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston bilan kelishuvga ko'ra quyidagi hududlar Qirg'izistonga o'tdi: bular Ko'ksirek 205 ga, Alabuka tumanidagi Boyiston 102-12 ga, Qorasuv tumanidagi Oqtosh, Qora Beles, Namangan va Jalolobod viloyatlari oralig'idagi Quvasoy, Ungartog' tog'idagi yerlar. Bular evaziga O'zbekiston Kampirobod suv omboridan foydalanish huquqini qo'lga kiritdi. Shuningdek, Shahrixonsoy kanali joylashgan 52 yaqin hudud ham rasmiy Toshkentga beriladi. Buning evaziga Qirg'iziston O'zgan tumani hududiga 50% qo'shib oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.